Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Rary ny fahasoavan'Andriamanitra ambomantokatra antsika tsirairay avy amin'ity androany ity. Famitinana ny tantsoroka ho an'ny fianakaviana ataontsika nandritry ny herinandro iny mosika no hevitrantsika hatramin'izay dia hoe fitsahoana an'Andriamanitra fanehoana fitiavana manova fiainana. Ka naseho antsika ty dia ny hoe maromaro ny endribavaka zay mety everintsika fa hoe fanehontsika an'izay fitsaona an'Andriamanitra zay a, nefa indraindray izy io a misy endrika fitiava tena ihany ao anatiny. De reny no andeha hotsahevintsika amin'izao fandaran'izao vetriny.
Ie, dia izay indrindra mopera sedera andeha aloha tonga de faritantsika aloha hoe inona moa izany fetraikan'ny vavaka eo amin'ny fiainana.
Dia miarabany mpiainy rehetra, miarabanao ihany koa Fredelina sy Virginie amin'izao fanohizana ny fandalinana ary ataoko hoe famitinana sy famaranana izao fandalinana momba ny fitsahoana an'Andriamanitra izao. Inona ny fetraikan'ny vavaka amin'ny fiainantsika hoy ianao teo? Ny fetraikan'ny vavaka amin'ny fiainantsika andavanandro a, ny fiainanao miova makany amin'ny tsaratsara kokoa. Izany hoe le vavaka ataonao a dia misy fiovana tsara eo amin'ny fiainanao andavanandro. Fianakaviana mivavaka dia fianakaviana miakina tanteraka amin'Andriamanitra, tsy fisehosehoana ihany a fa tena latsaka anaty ka manteraka amin'ny fiainan'ny fianakaviana iray manontolo. Mifandray apo e, ohatrany sika olombelona mifandray, ny ray aman-dreny a mandray ny zanany a, ny zanaka mandray ny ray aman-dreny a. Mipiray tapo sy mpianakavy a dia mifandray apo. Tahaka an'izay ihany koa eo amin'Andriamanitra, toy ny vary sy rano a, atsatsy mifandao, atanàna tsy mifanary.
Inona moa izany ny tokony atao mba hisy vokany a eo amin'ny fiainana ny vavaka?
Ny tokony atao indrindraindrindra dia ny anamafisan'ny fianakaviana kehitriny ny finoana. Aterina amintsika mianakavy a fa tsy ny fahagagana no miteraka finoana fa ny finoana no miteraka fahagagana. Ny dikany dia hoe aza miandry fahagagana raha tsy mino ianao. Minoan'i Jesosy Tompo dia voavonjy ianao sy ny ankohonanao, izany hoe amafisina mandrakariva ny finoana izay efa nyraisintsika tamin'ny batema.
Inona indray ary ny tsy maintsy atao raha hoe ahafeno ny fivoaran'ny maha olona iray ny olona iray?
Ny tsy maintsy atao a mba hahafeno ny fivoaran'ny olona anankiray a, fantatsika fa inona moa maha olona ny olona? Ny saina, ny vatana, ny fanahy. Fa ny tolo razantsika aza dia efa natsapa hoe ny fanahy no maha olona. Sika dia ilaina mandranitra ny saina amin'ny fandalinana, ny fianarana, ny fanovozana fahalalana maro samihafa. Eo ihany koa ny amin'ny ara-batana ilaina manao ny fanatanjahantena, ilaina ny misakafo ara-pahasalamana. Renirehetra ireny a dia efa ataontsika fa matetika dia tia momba ny ara-panahy ity. Ny vavaka ny sakafom-panahy ho aso anao, ho antsika mianakavy. Ka mazava ho azy a fa raha mahazo ny aim-panahy avy amin'ny vavaka isika dia ho votin'Andriamanitra ny fiainantsika manontolo.
Ilaina ve ny manankina ny fiainana amin'ny zavatra hafa ankoatran'Andriamanitra?
Toka an'Andriamanitra ary tsy manam-paharoa. Manan'Andriamanika fa dia milaza fa hoe tsy mitoky amin'ilay Andriamanitra tokany io. Fa voalaza indrindraindrindra ao amin'ny Baiboly ihany fa Andriamanitra no fiandohana sy fiafarana, Alfa sy Omega. Moa ny hirantsika ihany koa manao hoe tsy misy afaka hanompo tompo roa dia Andriamanitra sy ny vola. Fa mety koa hoe Andriamanitra sy ny sampy. na Andriamanitra sy izay verina ho ambony no izy diso hevitra nefa fa tsy misy ambony no Andriamanitra amin'ny zava-drehetra ary tanany ka ny fianakaviana mirona amin'ny sampy na amin'andriamanika hafa dia mety hanimba ihany koa ny taranany satria misy ilay fomba fiteny anankiray manao hoe ny tarana boanjo fotoboanemba raha diso ny fitarihan'ny ray aman-dreny everin'ny zanaka fa zay no lalana marina izorany ka dia robika koa izy ireo aoka ho adidin'ny ray aman-dreny kristianina ny mampahafantatra ny zanany fa tokan'andriamanitra izy rery ihany ny tompoina sy ivavahana ary tsy misy afa-tsy izy rery ihany
dia inona ary izany ny toetra tokony ananana amin'ny mahakristianina
ny toetra tokony hananana amin'ny mahakristianina dia ny fifanampiana iroso amin'ny fahamasinana ny fifanohatohanana andriamanitra ray zanaka sy fanahymasina irery ihany a ny tompotokana araka ny efa hitantsika tany aloha mila tiavina sy tsaoana ary ivavahana satria izy ny mpahary sy mpanavitra ary mpanahymasina antsika olombelona ka ilaina mandrakariva izay fifanampiana sy fifanohanana izay eo anivon'ny fianakaviana dia samy manana ny anjara tandrify azy ifanohanana sy ifanampiana ny tsirairay fa tsy sanatria ianao no sakana araka ilay voalazany sasany hoe demony velona fa ianao no ilay hitondra hafaliana ho an'ny ao an-tokantrano a ianao no fitaovana ho ampiasain'andriamanitra hitondra ny fahamasinana isy hitondra ny famonjena zay misy anao misy an'andriamanitra fa hita ao aminao ny endrik'andriamanitra velona zay ilay atao hoe evanjely velona fa tsy mijanona ao anatin'ny boky fotsiny
faraha mampira amin'izay tamberina ny dinidinika nataontsika teto nandritra ny herinandro izay a amin'ilay hoe fitsahoana an'andriamanitra inona moa izany no atao hoe fitsahoana an'andriamanitra inona no manampy antsika hanatanterana izay fitsahoana an'andriamanitra izay
ny fitsahoana an'andriamanitra dia tsy vitan'ilay hoe manakambatanana na miondrika na mandoalika na manao vavaka ao am-piangonana tsy midika akory hoe tsy izy ireny fa izy tokoa le hoe mivavaka ao am-piangonana mivavaka ao an-tokantrano a mandoalika na manakambatanana fa izay endrika izay fitsaona an'andriamanitra izay le hoe mahatonga fivoarana ara-panahy mitondra antsika ho amin'ny tsaratsara kokoa dia hiteny amin'ny fiainanana andavanandrontsika zany ary ny didin'andriamanitra dia manamafy indrindraindrindra n'izany ianao aza manan'andriamanitra afa-tsy izaho ny didy voalohany izany ka ny fitokisana amin'andriamanitra tahaka ny zanaka matokony ny ray aman-dreniny ray aman-dreny mihoatra ny ray aman-dreny andriamanitra ka miendrika hitsahoana miendrika ho ajaina isika rehetra no zanany amin'izany efa nodiovin'ny rahan'i kristy izao rehetra izao ary efa nametrahan'ny fanahin'ny eglizy mba hizorany fiainany zanak'olombelona ho amin'ny fahasambarana tanteraka ary kristy moa dia efa nilaza hoe matoki fa efa naharesy an'izao tontolo izao aho
ie dia misaotra mpera sedera isika nitondra teto ny fandalinana mahakasika an'izay hoe fitsahoana an'andriamanitra izay fa isaorana ihany koa ianao mpiaino a afaka mandray sy manaraka ity tohana ho an'ny fianakaviana ity mirarisoa ho anao ary izahay amin'ity herinandro vaovao nomen'andriamanitra antsika ity mandra-pitafary
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco